All right, how anya how adumele nu how oyinu mele openeche kaje kolidoma akeje kamike wijina legu tixina ocheloge yu o mafuke la ko echo galo le yu program ko ibi o maloge holu life world so aloke mopaku john yo mapo inje o maloge be ju aloge be mo mafuke la ko echo gebe yo mafuke la ko echo mi popaku john aloge be mo mu e he 17 gebe jo mogba eye gu o meta anu nke je oka ecologists le la ma kakwe ya oje igicho lo ke oje igicho ke kwe yi lo le yi pia ku tu opancho anu lo ka hini ada eko ga e kale mafula oche egene onyonyi lo kolu ida golia chekun cheka kunkun lo fu kun lo fu mafu check kun lo fu mafu la che egene lu ali da golia ohigbo ka alu aleku je lo e ko ke gbo gbo a che dudu a ko ke joye yi lu o ko ke joye yi pio lu a che dudu egene ya la che ge ju oye yi pio yoma o la le wa ge joye yi pio ma we ku ke ju awolu ke je ka wowo we chua keke je ka o Jesus onyata oji oyata awo tole hoa anu ke wu eya ke we la ko we chula lo ke mbe manchia alu yu o mafike la kunju unjo la ko je mo paku 17 opaku John ogba ehi 17 ogba 1 to 3 but ode na e ka lo manchi o ma anu wu lu vas anu yu ogba eta umeta ikoloka hinika eya ke woye yi pia ku ke ka ochi o ma je ka wo wo wecho awo fofunu wo wecho a fofunu wo wecho okwe ya Jesus onyata awo ke tole hwa o eya woye yi pia o ma age moka opaku John lunje mu ifrayi mu ifrayi 2022 ja ku ana leoma ela lola ku opaku John aka anu wu ka u Jesus Christ u Jesus onyata anu fofunu lo fu o je ga lo loye yi pia alo mu chapter 1 o kalia chapter 2 chapter 3 chapter 4 ja gbe kalo fu chapter 17 la lo holu ehi 17 now ode la ge magwe ku Jesus sike kalama po lu 17 3 oma alu Jesus lu ode lo wu ye yi pe oma okay wa wa lo wa le da lo pe o le da lo pe ode lo we ku ko akoche lu ye yi pe o so o le la kakwe yi wa kalama o le la kakwe yi a anu lo le yita loko yi pia ko pa enjo a lo ke ka hini ka ada eko aga kaya konyo ilo ko lu idago ka oche je ka ke je lo fu ko le mafu la oche eche e di idago la wa ale a anu lo ke ka ke lo ofu je lo po e ko jo ye yi pio le ja oche duma alu tri wa ka kahini odike wo ye yi pio ma ode wo ye yi pio ma we ku ka oche je ka wo wo we cho oko eya ka o je ka o fofunu o we choko e ya ko ke je ka u Jesus Christ u nyanta awo tole hwa o le alode o ma yo alo fi ale o fi o la no eya abonu ke wo ye yi pia ekododo alo ke la ko ye yi pia ma ekododo Jesus si ka ga lo ka ano ge ji ga lo ye yi pia ma ekododo o ka kahini eya ka e ka lo che la kana alo ge lo ye yi pia ekula lo ma leku ho la ya ka leku o wo ipotu ka lo ko wa la na la ke che la kunu o ge jigala la lo ye yi pio but odi ke wa wo ye yi pio ma ani la lo ma linchia a ma lo we cho Jesus Christ lo ku lo lo de lo we yi pio ma o lo kata o lo kape ka lo jode lo we ko we ko che lo ye yi pio so anu la ke malu vastria ano ma lo ma lu verse 3 e ko lo kahini ka egenye oke egene ya la oje gejo yi pioma oka anu we kohini ka oje je ka ofufunu wo we chwe kokwe ya odi elo ya lo kale aweku sigba ejo che ami ejo che lo we chuku afa ojo ge kahini ale kukada no wo owo chukanu a ojo ge kahini hilo yi obu kole kanu ma nu owe chwa and all check it cuz I don't do love one or two ejo che lo we chu everybody where ejo che in one way or the other while lo we chu kuwa but odelu u Jesus si kali popo ma we ku eyan ke wo yi pio aka lo je ko we chu o man tala o we cha da lo o ndu lo yo pa ncho o ndu lo yu e cho yo ma lo yo pa ncho mele cho ma anu fo funu wo we cho ko ko ya kalo keje koyo yino kunu Jesus Christ u Jesus onyata anu tole kwa oche dodu lo chele poyoma lo che ko we cho fofunu wu o we cho ekokwe ya lo ke che kanu ke tu Jesus le ho we peche kwa lo nyanta wa ko choma ke lu yi piu o ko choma ke lu yi piu fofunu no ka enya banu ke wo yi piu a enya lo we wede yi piu ma ka kalo che li portu kalo ka o chu fofunu o chu e fofunu yua o anu ke wo o we che kokwe ya kalo ke che li pel i portu kalo ka anu tu Jesus onyata le ho we chea oche du lo che ele poyoma fufunu gla oche du lo mele poyoma uli alo we gla ochoma lo de lo yi pio je ye ode jose kali popo mala boy abo ode lo kali pu li pu opako chola lo je la blue part abo abo ka oche do du lo lele poyoma je ochoma lo de lo we yi pio abonu je so ejo yi pio lo ke lakunu mi frayi ja kwanana anu we ku kalo je ka we cho adalo anu fofunu wo we cho kwe ya kalo ke je ka u Jesus wo nyanta anu tole kwa oche do du lo chele to epoyo magla oche do lo mo olu alo wegla oche do du lo jo olu alo wegla ocho ma lo yeyi pio jie ojo ma lo de lo wo yi pe abonu je so odo lo hioni ami amo ko do lo hine sigbo kahini e ko do lo je kelata o jo ge jigalo lo yi pio ale ku iho ge jigalo lo yi pio eyen ge jigalo lo yi pio alo ge jo de lo wo yi pio ma abonu alo ge dipe ko di ke wo yi pio ma ba abonu sef anu ke wo kalo che ko wo chu fufunu wo wo cho ko ya anu fufu wo wo che ko jojia anu ke tu Jesus Christ o nyata le kwa eya ke wo yi pio la lo le li pu li po we chwa nto al kalo to we cho la nya le go gela kunu la lo jenche kalo to we cho la nya lu gu ola o mafu ke la ko we cho o mafu ko la kunu lo ya galo linche unke gbo ko lo we cho ka ole ala lo me la ko we cho ma ole ala lo mlo la lo jo la lo yu o kanu la lo yu o mafukunu ko we totalo labo ko we totalo labo kalo kalo kebe ye la keche kalo mo fu Jesus Christ ngbo kwa amen amen and amen.